Дазволім пяшчоце Бога, які стаў дзіцяткам, сагрэць наше сэрцы, заклікаў папа Францішак у пасланні перад благаслаўленнем Урбі-Торбі, гораду і свету. Святы Отец звярнуўся да вернікаў з балкону цэнтральнай лоджыі базылікі Святога Пятра сёння ва ўрачыстасці нараджэння пана. У сваім пасланні папа ўзгадаў пра народы, якія пакутаюць ад войнаў, жанчын, якія падвяргаюцца зневажанню, і дзяцей, у якіх часта крадуць не толькі дзяцінства, але і жыцці.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama.
Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі. Дарагія браты і сёстры ў Рыме і ў свеце, добры дзень і шчаслівага Божага нараджэння. Я раблю уласным спеў анёлаў, якія аб'явіліся батліемскім пастухам у ноч нараджэння Езуса, спеў, які аднае зямлю і неба, скіроўваючы да неба праслаўленне і хвалу, а на зямлю людзей пажадання спакою. Заклікаю ўсіх злучыцца з гэтым спевам. Ён для кожнага чалавека, які чувае ў ночы, спадзяецца на лепшы свет, клапоціцца аб іншых, намагаючыся пакорна выконваць уласныя абавязкі.
Gloria a Dio. A questo prima di tutto ci chiama il Natale. A dare gloria a Dio.
Хвала Богу. Да гэтага ў першую чаргу заклікае Божае нараджэнне. Хваліць Бога за тое, што ён добры, верны і міласэрны. У гэты дзень жадаю ўсім распазнаць сапраўднае аблічча Бога, айца, які нам падарыў Езуса. Жадаю ўсім адчуць, што Бог блізка, прабываць у яго прысутнасці, любіць яго і шанаваць. Кожны з нас можа праславіць Бога перш за ўсё жыццём пражытым дзеля любові да яго і дабратоў.
E pace agli uomini. La vera pace, noi lo sappiamo, non è un equilibrio tra forze contrarie.
Спакой людзям. Сапраўдны спакой, мы гэта ведаем, не з'яўляецца толькі раўнавагай паміж супрацьлеглымі сіламі. Гэта непрыгожы фасад, за якім знаходзяцца супрацьстаянні і падзелы. Спакой – гэта штодзённае заданне. Ён будуецца, развіваецца, пачынаючы ад дару Божага, яго ласкі, якая дала нам Езуса Хрыста. Гледзячы на дзіцятка ў яслях, дзіцятка спакою, падумаем пра дзяцей, якія з'яўляюцца самымі ўраслівымі ахвярамі войнаў, але падумаем таксама пра пажылых, зневажаных жанчын, хворых. Войны абрываюць і раняць шматлікія жыцці. Многія з іх былі абарваны ў апошні час у выніку канфлікта ў Сірыі, распальваючы нянавісць і помсту. Працягнем маліць пана, каб пазбавіў умілаваны сірыйскі народ ад новых пакутаў, канфліктуючыя бакі, каб паклалі канец насіллю і гарантавалі доступ да гуманітарнай дапамогі. Мы бачылі, наколькі моцнай з'яўляецца малітва. Я рады, што сёння да нашай малітвы за мір у Сірыі далучаюцца таксама вернікі розных рэлігійных канфесій. Не будзем ніколі губляць малітоўнай адвагі. Адвагі казаць: «Пане, падары спакой Сірыі і ўсяму свету». Заклікаю таксама няверуючых жадаць спакою, такім жаданнем, якое напаўняе сэрца. Усе разам, ці малітвай, ці жаданнем, але разам, дзеля міру.
Дона паче, бамбіну, alla Repubblica Centroafricana, spesso dimenticata dagli uomini.
Адары спакоем Цэнтральна-Афрыканскую Рэспубліку, часта забытую людзьмі. Але ты, пані, не забываеш нікога. Хочаш прынесці спакой таксама і на гэту зямлю, прадзёртую спіраллю насілля і беднасці, дзе многія людзі не маюць дома, вады і ежы, не маюць неабходнага мінімума для жыцця. Паспрыяй сходзе ў паўднёвым Судане, дзе трываючая напружанасць ужо справакавала шматлікія ахвяры і пагражае мірнаму суіснаванню ў гэтай маладой дзяржаве. Ты, валадар спакою, наверні сэрцы ўсіх валтоўных, каб адклалі зброю і паўсталі на шлях дыялога. паглядзі на Нігерыю, прадзёртую нападамі тых, хто не шкадуе нявінных і безабаронных. Благаславі зямлю, якую выбраў, каб прыйсці на гэты свет, і дазволь дасягнуць шчаслівага выніку мірным перамовам паміж ізраіліцянамі і палестынцамі. Залячы раны ўмілаванага Іраку, які яшчэ перажывае частыя напады. Ты – пан жыцця. Абарані тых, каго пераследуюць за твайго імя. Адары надзеяй і суцяшэннем уцекачоў і бежанцаў, асабліва з афрыканскага руху і ўсходу Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Учыні, каб тыя, хто мігруюць у пошуку годнага жыцця, знайшлі гасціннасць і дапамогу. Няхай трагедыі накшталт тых, якія мы бачылі ў гэтым годзе са шматлікімі памерлымі на Лампедузе, не здараліся больш ніколі.
О, бамбіно ді Бетлеме, tocca il cuore di quanti sono coinvolti nella tratta di essere umani.
Батлеемскае дзіця, дакраніся да сэрцаў усіх уключаных у гандаль людзьмі, каб зрабілі сабе справаздачу з цяжкасці гэтых злачынстваў супраць чалавецтва. Скіруй свой позірк на шматлікіх дзяцей, якія былі выкрадзены, паранены ці забіты ва ўзброеных канфліктах, якія былі пераменены ў салдат, у якіх скралі дзяцінства. Пан неба і зямлі, паглядзі на нашу планету, якую прагнасць і жаданне нашых людзей выкарыстоўваюць бязладным чынам. Падтрымай і абарані ахвяраў прыродных катаклізмаў, перш за ўсё філіпінскі народ, цяжка паранены тайфунам, які адбыўся нядаўна.
Cari fratelli e sorelle, in questo mondo, in questa umanità, oggi è nato il Salvatore.
Дарагія браты і сёстры, сярод гэтага свету і чалавецтва сёння нарадзіўся збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. Спынімся перад Бетлеемскім дзіцяткам, дазволім, каб наша сэрца узварушылася. Не будзем баяцца гэтага. Не будзем баяцца таго, каб наша сэрца ўзварушылася. Дазволім сагрэць яго пяшчотай Бога. Мы маем патрэбу ў яго пяшчоце. Бог вялікі ў любові, яму праслаўленне і хвала навекі. Бог – гэта спакой. Папросім, каб дапамог штодзённа будаваць яго ў нашым жыцці, сем'ях, гарадах і краінах, ва ўсім свеце. Дазволім узварушыць сябе дабрынёй Бога.
Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio.
Пасля благаслаўлення Урбі і Торбі папа павіншаваў са святамі Божага нараджэння вернікаў ва ўсім свеце, у першую чаргу дзяцей і пажылых, моладзь і сем'і, бедных і маргіналізаваных. Закончылася цырымонія на плошчы Святога Пятра выкананнем гімнаў Ватыкана і Італьянскай Рэспублікі.